Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Ne mai despart puține ore de împlinirea unui veac de la votul dat în sfatul țării pentru unirea Basarabiei cu România. Într-o viață de om sunt rare momentele când putem particulariza evenimente istorice trăite sau celebrate. După decembrie 1989, acesta de mâine și de pe parcursul anului, dar și anul viitor, merită a fi reținute de fiecare dată, fiindcă datorăm foarte mult predecesorilor noștri. Un sentiment pe care nu trebuie să-l judecăm neapărat critic și care este organic. Aparține aceleași națiuni. Națiunile sunt precursoarele statelor și nu invers. Am preferat ca ediția prezentă să conțină mai puțină istorie pură și mai mult contribuții multidisciplinare, cum ar fi psihologia socială, antropologia, ori elemente de istorie orală. Preț de 3 săptămâni din martie curent ați fost martori ai descrierilor din punct de vedere al cercetătorului, al istoricului, care lucrează cu surse, izvoare, documente și, desigur, compară și interpretează evenimentul din trecut. 4 ediții cu cea de față dedicate Basarabiei, istoriei sale, a legăturii fără tăgadă cu țara mamă. Acestei națiuni care are fundamente solide de limbă, cultură, bogăție sufletească, chiar dacă nu arată oricui, teritoriul național și multă rezistență la experimente sociale. Întrebările din această ediție în mică măsură mi-aparțin. Ele provin de la martorii întâlniți în aceste zile, parte cuprinși în documentarul realizat de Agenția Română de Presă, Agerpres, un documentar video itinerant pe parcursul anului în cele mai importante localități ale țării, cu oameni obișnuiți, ori culți, iar răspunsurile le aflăm de la invitata noastră, doamna profesoară doctor Lavinia Beta, de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Domnia sa a avut rolul de consultant științific în această producție dedicată centenarului Marii Uniri și cred că vă este cunoscută din emisiunile noastre, dar și de la televiziunea publică. Bună seara, doamna profesoară Beta!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. Domnul academician Răzvan Teodorescu a făcut o remarcă ce a trecut puțin observată de publicul larg. De curând, tot în spațiul public, a reluat-o.
Omagem ceva ce, din păcate, nu mai există. Omagem oameni de stat ai României. Mă gândesc la cei care s-au gândit la generațiile viitoare. Oamenii politici sunt cei care se gândesc la alegerile viitoare. Este o mică nuanță.
Masele și-au urmat liderii în anul 1918. Iată o întrebare, doamnă profesoară Betea. Ce ne-ar putea spune miezul acestei afirmații în raporturile guvernanți?
E greu să facem niște categorizări foarte precise, om de stat, om politic, pentru că omul politic poate deveni la un moment dat om de stat sau omul de stat poate înceta să mai fie om de stat și din nou revine la statusul lui de om politic. De fapt, în Basarabia, în Transilvania, aceia care au decis de fapt unirea, aceia care s-au pus în fruntea maselor, erau niște lideri la începuturi. În Transilvania erau deputați în Parlamentul de la Budapesta. Ei sunt cei care foarte repede și-au dat seama de valoarea pe care o au principiile acelea ale lui Wilson și la fel ca și deputații, ca și colegii lor care se aflau de alte etnii. Sigur că aici a existat un consens implicit în momentul în care s-a deschis această cale, românii de pretutindeni au urmat decizia acestor fruntași politici. Este un consens cum rar îl găsești în istorie, ceea ce înseamnă că, de fapt, acești lideri politici aveau o valoare, aveau în principal intuiție. Ei s-au pus în acel moment pe calea unei faceri foarte așteptate de omul de rând, foarte firești de altfel, pentru că e foarte firesc ca oamenii de aceeași etnie să trăiască între granițele aceluiași stat și oamenii de rând, la rândule, i-au impulsionat pentru că fruntașii aceștia nu făceau altceva decât să exprime trăirile de veacuri, niște aspirații pe care, chiar dacă omul de rând nu le conștientiza, el le avea. Și de ce să nu mergem mai departe? Cum să nu le fi conștientizat când, de fapt, provinciile care s-au unit cu Regatul României în 1918, aparținând unor state străine, Sigur că erau într-o stare de suferință, de frustrare, să vezi că ai administrație străină, că jandarmii sunt străini, că trebuie să vorbești în instituțiile publice o limbă străină, că biserica ta, cel puțin în Transilvania, catedralele ortodoxe n-au fost niciodată în piețele centrale ale orașelor.
Dacă vom consulta presa din epocă, inclusiv a lunii martie 1918, cel puțin în teritoriile neocupate de puterile centrale, vom întâlni un discurs cu accente patriotice însemnate. Unii vor numi aceasta propagandă, alții vor introduce termenul de naționalist, însă e cert că nu numai războiul a produs o astfel de accelerare a atitudinii civice. L-am ascultat acum câteva zile pe excelența sa nunțiu apostolic, domnul ambasador al Vaticanului Miguel Buendia în România, la o întâlnire cu oameni de toate felurile. Ne-a oferit o definiție a patriotismului pe care a socotit-o inatacabilă.
Patriotismul veritabil nu este apanajul unei confesiuni, al unei partid și nici măcar al unei majorități, ci este slujirea lui Dumnezeu, a patriei și a semenilor în binele comun.
Patriotismul poate relansa resorturi psihologice inerte unui om sau contează timpul istoric în care omul acela trăiește?
Dacă vom coborî câteva decenii în istoria noastră, sentimentele naționaliste au avut efecte pozitive. Nu prea putem despărți sentimentul național de sentimentul patriotic. Este oarecumva forțat, ca și cum ai întreba un copil pe cine iubești tu, pe mama sau pe tata. Copilul, dacă îi iubește și pe mama, iubește și pe tata, dacă nu iubește pe niciunul, este foarte rău. La fel, dacă încercăm să privim la scara unei comunități mari sentimentele pe care trebuie să le aibă individul față de comunitatea lui, este foarte firesc să-și iubească comunitatea. Este foarte firesc ca trecând prin mica istorie de familie, de la acea familie trece la familia extinsă, la rudele lui, coborâm în istoria satului românesc, mergem mai departe în marea istorie în care el se regăsește și este anormal și eu într-una spun de fiecare dată când aud câte un discurs ascultat, e și comunicat cu mare plăcere și receptat ca și cum ar aparține politicii corecte, să vorbești foarte urât despre români. Ca și cum noi am fi ultimii oameni, ca și cum noi n-am fi făcut nimic bun, ori nu există nimic bun și nimic doar rău și ar trebui să ne preocupe în mai mare măsură dacă nu e vorba pur și simplu de o propagandă pe care individul o consideră profitabilă pentru el, ar trebui să ne punem problema dacă nu e vorba de o anumită tulburare psihică. Este absolut normal să ai un discurs în care îți valorizezi comunitatea.
Față de 1989, astăzi cunoaștem mai mult despre tragedia românilor de peste Prut. Numai cine nu vrea și dă dovadă de rea voință ar putea vorbi altfel de această parte a istoriei noastre. Una din consecințele exercitării voinței și forței marilor puteri asupra statelor mici a fost și experimentul social al totalitarismului de stânga. Românii basarabeni au fost deportați în Siberia. Unii nici măcar pentru convingerile lor, cu toate că nici aceasta nu e o crimă, ci din acțiunea ale puterii sovietice ocupante. Am decupat un fragment din mărturia doamnei Aurora Bujeniță, supraviețuitoare din Siberia, la vremea aceea copil.
Și în drum ne aștepta mașina, ne-a încărcat în mașină, la repizală ce-o putut să iei. Țin minte că a luat faină de popșoi, dar de ce țin minte? Când drum cât am mers, plângem că-s flamândă și-mi da în mânuță o leacă de faină de popșoi și lingem. Așa ca să-mi treacă foamea. Și-o luat tot așa o legătură, așa să spun, de mieră, pieră, de uscături. Și câte o uscătură, de ce când plânge tare fratele, el era numai de un an și încă suge la pieptul mamei. Și pe drum de foame și din acaz, mama a pierdut laptele, n-avea ce-i da. Dar nu ne da alta absolut nimic, așa. Ne da pâine neagră, pește sărat, o dată în zi. Și tot o dată în zi ne da apă. Acei ce ai băut, cu aceia ai rămas. Plângem în drum că ne-i sete de apă, e o sete aceea și nu plângem atât de foame cât plângem de sete. Și pe unde trecem și dacă o leacă ploua, mama scotea pe-n feresuică aceea cu gratie, scotea mâna și atâta cât te cura ploaia aceea în mână, îi-o da gura. Plângem, îți flămândă, mamă, îți flămândă și fă-ți cruce cu limba și roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere ca să poți rezista la asta atât. Și o întrebam pe mama, dar de ce să-mi fac cruce cu limba dacă pot să-mi fac cu mâna? Mama zice să nu-ți faci cu mâna, că te-a vedea cineva cu toate, că toți eram cu aceea judecată, cu aceea suferință, dar totuși trădători sunt întotdeauna pe stăt locul. Nu, asta fără trădare eu s-o cot, că nu e absolut nicăieri.
Ni se spune deseori, doamna profesoară Betea, că răspunderea este individuală. Dar suferința celor care au îndurat-o multiplicat în mii și zeci de mii de deportați, cum e? A celor care au fost obligați să scape cu viața prin fugă trecând prutul, ori a celor învinși fără luptă în cazul militarilor armatei române în vara anului 1940?
Decizia aparține oamenilor politici, oamenilor de stat, cărora de multe ori le scapă efectele deciziei lor la nivelul indivizilor. Și deciziile politice au întotdeauna efecte și nu întotdeauna efecte fericite. Filmul acesta, documentarul, s-a concentrat pe istoria românilor din Basarabia, care au fost fericiți că s-au unit cu țara în 1918 și care mai apoi au plătit această unire, chiar putem să spunem așa, ei au plătit-o, au plătit-o cu vârf și îndesat, pentru că tocmai acest lucru s-a urmărit, dezrădăcinarea, eliminarea naționalismului, distrugerea amintirilor, cel puțin obstrucționarea lor în trecerea către spațiu public, de aceea au și fost duși în Siberia. Suferința le-a fost dată pe această idee a distrugerii sentimentelor naționale, a rupturii de poporul de origine, de patria de origine, de limba de origine.
Doamna Elena Nandriș este primar al comunei Mahala, astăzi în Ucraina. Reprezintă pe românii unui teritoriu înstrăinat de țara mamă prin raptul de la 23 august 1939.
Suntem români, simțim românește, nu simțim, noi așa suntem, aici suntem, din moși strămoși. Și ne leagă pământul, că acolo sunt, în pământ, sunt rădăcinile noastre, rădăcinile moșilor, strămoșilor noștri de care existăm aici.
Are psihologia socială sau antropologia un răspuns la această certitudine a doamnei primar Nandriș?
Este construcția imaginii de sine a fiecărui om. Și în imaginea de sine a unui om de etnie român, care are o altă cetățenie, la fel cum va fi și pentru românii noștri care sunt plecați la muncă în străinătate, dacă le-ai aplica un test proiectiv celebru, cine sunt eu, care îți solicită să răspunzi printr-o propoziție de 12 ori în decursul a 12 minute, cine ești tu, adică să te autodefinești, cu certitudine mulți oameni din zona respectivă s-ar defini și ca români. Pentru că ei, trăind într-un stat care nu este statul român, sunt foarte marcați de această trăsătură a lor. Și sigur că e foarte importantă limba maternă. Gândirea noastră nu există fără limbă. Toate procesele psihice sunt dependente de limbă. Și atunci, în structurile cele mai profunde ale ființei tale spirituale, este amprentată românitatea, ești amprentat de limba ta maternă. Și sigur, în psihologie se spune că imaginea aceasta de sine are trei dimensiuni. Este sinele real, ce sunt eu de fapt, sinele dezirabil, ce aș putea eu să fiu, ce aș dori eu să fiu, și sinele ideal, cum ar trebui eu să fiu. Și în aceste raporturi, sigur că omul care trăiește acolo își pune problema: în sinele lui ideal ar trebui să fie român cu rămare în situația lui. Adică să-și afirme deplin această identitate.
Destui pescuitori în ape tulburi, ori sirene sclipitoare ne susură în urechi că suntem diferiți ca transilvăneni, moldoveni, olteni, bănățeni, bucovineni, dobrogeni, ori basarabeni. Un îndemn cinstit ne vine de la domnul Victor Ignat de peste Prut.
Haideți să facem așa că peste un timp, da să zicem 2018, într-adevăr să spunem că suntem un întreg și într-adevăr să nu mai zicem că ăsta e basarabean. Da, e basarabean, s-a născut în Basarabia, dar e român și punctum, cum a spus Mihai Eminescu.
Știm că o mutație de felul celei produse în 1918 a avut de partea sa nu numai oameni de stat, ci și superioritatea unei majorități a populației de etnie română pentru a împlini dezideratele conceptualizate sub formă unui proiect național. Ce altceva ar mai fi socotit ca element major contributiv aici?
Este, cum vă spuneam, limba, sunt credințele religioase și ritualurile legate de acestea. Sigur, cei care se află în spațiu exsovietic sunt în mare parte în zona aceasta europeană ortodoxă. Sunt toate lucrurile care țin de etnografie, de folclor, practicile spirituale tradiționale.
Sunt importante.
Sigur că da. Toate acestea îl construiesc pe individ, fac parte din identitatea noastră. N-ați observat dumneavoastră, de fapt, la o petrecere? La o petrecere, chiar dacă ai oameni extraordinar de cultivați și educația înseamnă o ruptură cu ceea ce este natural, merge în prima parte a petrecerii muzica foarte elevată, până la urmă însă se trece la folclor, la muzica populară și la dansul popular, pentru că poate că putem vorbi de o memorie genetică.
E un fel de lingua franca.
Sigur că da, e o întoarcere la rădăcină, există în interiorul nostru, se transmite genetic aproape.
Biserica creștină răspândește umanismul, iar necesitatea omului este să facă fapte bune pentru seminii săi și pentru sieși. Cu toate acestea, vedem doamna profesoară Betea și în tragedia basarabenilor și a celorlalți români rupți de țara lor, că rău pare a fi dominant. Domnul academician Ioan Aurel Pop, într-un decupaj din documentarul produs de Ager Press.
Uităm că datoria noastră de oameni este să cultivăm binele și să încercăm să fim buni. Nu pentru că zice religia neapărat, ci pentru că a trăi în comunitate înseamnă în primul rând a aplica binele. Tentația noastră este să aplicăm răul. Și acum pledoaria mea o fac și pentru acești 100 de ani trecuți de când am înfăptuit România, care a fost un lucru extraordinar.
După psihologia consonantistă a lui Ștefano Dobleja, un savant român aproape uitat, pe scurt putem spune că la cât bine întâlnim în această lume, tot atât rău îi corespunde. Parcursul nostru istoric a români îl poate contrazice?
Nu cred. Nu cred că am putea spune despre români că sunt un popor mai crud, ba chiar dimpotrivă. Noi nu prea avem în istoria noastră momente în care am fi profitat de pe urma altor popoare. Poate fi tratată și ca o slăbiciune. În același timp însă putem să interpretăm și ca un lucru care... Dar ce te poți aștepta de la un popor, de fapt, de păstori la origine? Vedeți, a existat la începutul veacului 20, cam tot atunci când s-au format aceste state naționale în zona la care ne referim, o preocupare pentru psihologia popoarelor. Puțină lume știe că Wundt, Wilhelm Wundt, care este considerat cel care semnează actul de naștere al psihologiei prin aceea că a fondat primul laborator experimental de psihologie la Leipzig, s-a chinuit 20 de ani ca să scrie o lucrare în 10 volume, Psihologia popoarelor, și oarecumva motivați de ea. I-a fost discipol Rădulescu Motru, a lucrat chiar o perioadă cu Wundt și în perioada interbelică a scris o carte, Psihologia poporului român. La fel, avem o altă carte, tot pe curentul respectiv, e teza de doctorat a lui Dumitru Drăghicescu, o primă teză în sociologie făcută cu Emil Durkheim din Psihologia poporului român. Ei analizează, mai ales Drăghicescu, firea românilor, ca să spunem așa, în directă relație cu istoria lor. Am putea zice, raportându-ne la practicile uzuale în psihologia individului, că e un fel de anamneză, încerci să explici prin biografie, da, prin istorie. Însă datele acestea, trăsăturile pe care le remarci, nu sunt litere de lege. Și
ele sunt schimbătoare.
A mai apărut, le regăsim peste tot, pentru că lumea este oarecumva alcătuită pe principiul atomului. Ca să fie în echilibru, trebuie să avem o sarcină pozitivă și o sarcină negativă de aceeași valoare. Binele și răul coexistă. Avem și lucruri pozitive, avem și lucruri negative în aceeași măsură, dar noi de regulă când facem comparații și le facem mai ales în detrimentul nostru, facem niște comparații bazate pe progresul tehnic, pe aportul la descoperirile geografice, pe cum au construit, de când au construit, de când există universități într-o parte sau în alta. Dar
o acoperire?
Totul este relativ aici. Totul este relativ. Depinde în ce unghi ne plasăm și cum privim lucrurile. Nu cred că ar trebui să se simtă un om umilit pentru faptul că este român în raport cu un american, să spunem. Și în lumea americană lucrurile stau exact ca și în lumea românească, sigur, la scara altui PIB. Ceea ce ne desparte la ora aceasta este PIB-ul.
Da, bogăția, diferența.
Sigur că da. Altfel, testele de inteligență nu pot să facă diferențe între o etnie și alta.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Unirea Basarabiei cu România, câteva reflecții. Invitată doamna profesoară dr. Lavinia Betea de la Universitatea Aurel Blaicu din Arad. Doamna Betea, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. În ediția online pe care o găsiți de mâine pe pagina dedicată de pe site-ul nostru, vom include și opinia ale unui istoric rus și felul cum a privit istoriografia sovietică Unirea Basarabiei cu România. O producție a corespondentului nostru la Moscova, Alexandru Beleavski. Aici Radio România Actualități.